rečnik pravoslavlja.
Vrlina. Sposobnost volje i slobode da preobraze veru u životno pravilo kroz odelotvorenje blagodati krštenja. Za razliku od čulnog poretka koji je podložan kretanju i fizičkim zakonima, duhovni poredak zavisi od čoveka i zasniva se na njegovoj slobodi da sarađuje sa božanskom blagodati. Na lestvici duhovnog života dobijanje vrlina jeste prva stepenica, druga je tajanstveno sozrcanje, a treća stanje oboženja. Ovo odbijanje uslovljeno je oslobađanjem od strasti koje formiraju negativni identitet čoveka. Prva stepenica duhovnog života ima tri etape: bekstvo strasti, nedelanje strasti i sticanje vrlina. Stanje bestrašća u kojem je telo iznad materija, duh iznad tela, sačinjava prvi oblik otelotvorenja vere i blagodati primljene na krštenju. Energija vrline jeste sila obnovljenja skrivena u tajni krštenja. Ona se naziva i stepenicom podviga zato što se usred sređuje na ispunjanje zapovesti askeze kao vežbanja u eliminisanju strasti. Postojnost u vrlini je tek mali delić puta koji vodi ka savršenstvu, dok je učvršćenje u dobru odlučujuće u procesu oboženja. Napredak u vrlini jeste analogičan i saobrazan sa napredovanjem u bogopoznanju. Hristos, koji od krštenja stoji skriven u duši, u kenotičkom obliku, razotkriva svoje prisustvo i svoju silu po meri uzrastanja u opažanju blagodati sve do pojave pod tavorskim ili eshatološkim oblikom. Svako stoji na sredini ovih dvaju puteva, to jest pravde i greha, i izabira sebi koji hoće i po njemu napreduje. I niko nije uzročnik njegove propasti do volja njegova. A spasenja uzročnik je Bog, koji je darovao posle egzistencije i blaženu egzistenciju znanje i moć koje čovjek ne može imati van blagodati Božje. Ni đavo ne može ništa što se tiče čovjekove propasti, na primjer da mu usadi suprotnu odluku ili nemoć i nevoljno znanje ili nešto drugo da bi prisilio čovjeka, nego mu samo ubacuje sećanje na zlo. Oni dakle koji čini dobro treba da zablagodari Bogu kao onome koji nam je za egzistenciju darovao sve. A ko odabere i čini ono što ne valja, neka okrivi samoga sebe, jer ga niko ne može prisilno odvući čim ga je Bog učinio slobodnim da bi postao dostojan hvale pred njim, vidjevši ga da dragovoljno, a ne po nužnosti prirode izabira dobro, kao što se na primjer pričešćuju dobro beslovne i mrtve stvari, nego kako priliči jednom razumnom biću, kakvim ga je počastvovao Bog da bude. Međutim, mi dobrovoljno i po ličnom rasuđivanju izabiramo da činimo zlo, učeći to od izmišljača greha. Ne prisiljuje nas Bog, preizobilni u dobru, na dobro, da ne bi kao prinuđeni, a neposlušni, veću osudu imali. Niti uzima od nas slobodu koju nam je s ljubavlju podario, kaže Petar Damaskin u duhovnim poukama. Gnosticizam. Tajanstveno znanje, sinkretističko učenje sastavljeno od religije i misterija veoma popularnih u Indiji, Vavilonu i Persiji i od mitova grčke filozofije udružene sa nekim hrišćanskim idejama uzetim iz Jovanovog evanđelja. Zajednička ideja gnostičkih sistema bilo prehrišćanskih, parahrišćanskih ili hrišćanskih jeste dualizam između božanske nepristupne prvobitne suštine i serije zlih emanacija parova koji dolaze u svet i u materiju. Sistem Valentina, hrišćanina iz Aleksandrije, koji je propovedao svoje učenje u Rimu isto vrijeme sa Amarkionom između 135. i 160. godine, skoncentrisan je na ideju plirome. Čisti duhovni svet, pliroma, sastavljen je od jedinstva eona, božanskih emanacija od oca, nepoznatog ili posljednjeg, kroz sukcesivna umnožavanja. Stvaranje je identično sa padom u greh, a materijalni svet, koji je po svojoj suštini zao kao i ljudski duhovi, bio je preuređen od demiurga. Logos spasitelj nije isti sa Bogom tvorcem, nego je duhovna emanacija koja je prošla kroz Djevu Mariju kao voda kroz vodovod. Nije umro fizički i nije vaskrsao. Spasenje je čin otkrivenog poznanja potrebnog radi ponovnog vraćanja u harmoniju plirome. Postoji suštinska nejednakost među ljudima, pošto samo duhovni gnostici, ne telesni, niti pak duševni, posjeduju to znanje i samo se oni mogu spasti. Origen, Kliment Aleksandrijski, Tertulijan, Ipolit, Epifanije u Panarionu, Jefrem Sirijac, a osobito Irinej Lionski u odbacivanju gnose, tako lažno nazvane, žestoko su pobijali sinkretističke gnostičke sisteme, ne samo zbog njihove teološke nedoslednosti, nego i zbog njihovog bogohulnog i opasnog karaktera s moralne tačke gledišta. Svi oni, naime, tvrde da je tvorevina dobra zato što je delo Božje. Među predstavnike hrišćanskog gnosticizma iz apostolskog i postapostolskog perioda ubrajaju se Simon Mag iz Samarije, Nikolaj, osnivač sekte Nikolajta, Kerint, savremenik apostola Jovana, Menandar iz Samarije, Saturnil iz Antiohije, Vasilid iz Aleksandrije, Karpokrat, Kerdon, Markion iz Sinope, Pont i Vardesan iz Edese. Evo nekih gnostičkih učenja. Markionstvo. Ime dolazi od Markiona, poreklom iz Male Azije, nastanjenog u Rimu oko 140. godine, gde pod uticajem Kerdonovog gnosticizma razvija svoj lični sistem na osnovu nekih tekstova iz poslanice Galatima o Bogu dvaju zaveta i o kanonu pisma. Po Markionu postoje dva boga, jedan niži bog, starozavetni, nesavršeni, koji je stvorio svet, dao je zakon i nadahnjivao proroke koji se ljuti i sveti, a drugi je bog novog zaveta, Otac Isusa Hrista, Bog ljubavi, milosti i praštanja. Između ova dva Boga, stvarajućeg i iskupljujućeg, ne postoji veza, niti postoji veza između zakona i evanđelja, Izraelja i crkve, judejstva i hrišćanstva. Materija je zla, zato Markion preporučuje strogi asketizam. Da bi održao svoje ideje, on stvara svoj sopstveni kanon evanđelja po Luki, Pavlove poslanice bez Timoteja i Tita, iz kojih izbacuju judejske ideje. Od početka crkva je osudila Markionove ideje, eskomuniciran ih 144. godine, jer je ona štitila jedinstvo istorije spasenja i otkrivenja, kontinuitet starog i novog zaveta. Najpoznatiji moderni tumač Markiona bio je Adolf von Harnack, između 1851. i 1930. godine, koji naglašava suštinsku razliku između jedinstvenog evanđelja Hristova i drugih religija. Manihejstvo. Hrišćanska dualistička jeres koju je propagirao Manes, odnosno Mani, između 216. i 277. godine, persijski filozof koji, uobrazivši da posjeduje tajanstvena otkrivenja, smatraše sebe posljednjim poslanikom ili fizičkim ovaploćenjem paraklita, utešitelja. Kao gnostički sistem, manihejstvo se drži na suštinskom radikalnom dualizmu između dva večna principa dobra i zla, koji se u toku istorije bore u sukobu bez kraja. Organizovan kao nova religija, religija svetlosti, imajući knjige, bogosluženje i jerarhiju, manihejski pokret bio je predmet okrutnih represija i gonjenja u 4. i 5. veku, širio se po Kini i zapadnoj Evropi.